Današnja tema kojom se bavimo je sloga iz Kristove molitve, konkretnije rečeno 17. poglavlje Ivanova evanđelja. Zašto nam je taj tekst važan?
Ponajprije ovaj tekst spada u one klasične biblijske tekstove, to zovemo obično Isusova svećenička ili velikosvećenička molitva. Mi ćemo malo pokazati da smijemo i drugačiju pogled na to imati kad gledamo na sami tekst. Gospodin Isus nalazi se u posljednjim časovima svoga zemaljskog života, de facto to je posljednji dan, odnosno posljednja noć na slobodi. Očito da je, i ne samo božanskim, nego i čisto ljudskim znanjem, prilično jasno kako će se stvari razvijati, i on se moli Ocu. On upravlja svoju riječ Ocu Nebeskom. Taj sveti tekst htjeli bismo danas promotriti i moram reći tu se posebno osjećam i ponizno i slabašno, jer velika je opasnost da u jednom takvom tekstu, kada ga pokušavamo analizirati i gledati na njegovu konstrukciju, da onda, eto reći ću, pomalo ga profaniziramo ili učinimo ga još manje dostupnim nego što on jest. Sve što danas želimo jest poslušati papu Franju koji kaže: uzmite u ruke svaki dan i pogledajte što piše u evanđelju, pročitajte, evo to bismo zapravo htjeli. A s druge strane, zašto naslov sloga iz Kristove molitve? Pa htio bih reći da ovaj tekst uzimam jako pragmatično. On je poznat po tome da Isus zapravo moli za jedinstvo svih svojih, da budu zajedno, i nudi temelj tog zajedništva srdaca i uzor, program kako se to ostvaruje. A mi se u našoj domovini, osim što su ostaci krize još ovdje, nalazimo pred jednom novom krizom, to jest pred novim izborom, odnosno političkim izborima. Pa bih htio namjerno potražiti u ovoj molitvi nešto što je u pravom smislu predizborna kampanja, a odnosi se na jedan poznati zahtjev naše vjere i propis crkve koji kaže: svaki je vjernik, svaki političar vjernik, u svojoj savjesti slobodan odabrati ovu ili onu stranku, pozvan je angažirati se prema svojem sudu, ali je sveta zapovijed, dužnost u savjesti, da svi oni koji su u politici, a kršćani su, da njeguju ono jedinstvo koje Isus traži i za koje je život dao. Pa bi evo htio da i ovaj naš razgovor današnji bude pomalo u tom smislu. Da, svi smo mi pozvani se angažirati i smijemo odabrati po savjesti koga želimo, ali i u svom osobnom životu, a pogotovo u političkom djelovanju, mi smo dužni sa svim vjernicima tražiti ono jedinstvo koje Isus nudi, koje on omogućava svojom žrtvom, i opet da ponovim, koje je utemeljeno na njegovom životnom putu i životnoj žrtvi.
Možemo li radi lakšeg razumijevanja krenuti od strukture teksta? Kako je složen sam tekst?
Svaki susret sa biblijskim tekstom treba biti što jednostavniji, u tome se skriva zapravo i naše poštenje i odgovornost, i u tome smo svi stručnjaci. Već u osnovnoj školi imali smo lektiru gdje smo naučili kako se djelo analizira, da moramo paziti na to kako je građen tekst, na njegovu kompoziciju, na glavne likove, na vrijeme i mjesto radnje. I to je u najoštrijoj, najegzaktnijoj znanosti koja prouča biblijski tekst, a kako isto pravilo vrijedi. Ovdje se nalazimo u jednom vrlo zanimljivom dijelu Ivanova evanđelja. Rekli smo, uzimamo u ruke 17. poglavlje i onda otkrivamo već na početku upozorenje da je Isus dovršio svoj prethodni govor koji je bio upravljen učenicima, i to je prepoznatljivo. Prethodni tekst je: ja, vi, vama govorim, i označeno je jasno jedna cjelina koja započinje tako da je Isus kod posljednje večere na kraju 14. poglavlja rekao: ustanite, hajdemo odavde. Dakle, mi se nalazimo u onom svetom trenutku kada je Isus sa svojima na okupu i slavi Pashu, a onda im kaže hajdemo, i mi poznajemo taj dio Isusova života gdje on kreće prema Maslinskom vrtu. Na tom putu Isus još uvijek učenicima govori, i kad je završio taj svoj govor, koji ima svoj zaključak u onome da vi imate mir u meni jer sam ja pobjedio svijet, to je završetak toga govora, Sada počinju ove riječi koje su nama odmah prepoznatljive, jer sada je to govor Isusov, ja, usmjeren na ti. I taj ti je očito Otac, jer tako i Isus više puta u toj molitvi govori, to je Otac nebeski. I zanimljivo je da je taj tekst zaokružen kao jedna cjelina prije nego što oni dolaze u Maslinski vrt i prelaze potok Cedron. Tako da nama Ivanovo evanđelje, koje je često dopuna i produbljivanje onoga što znamo iz drugih evanđelja, daje uvid evo u tu molitvu koja jest već negdje na putu ili na Maslinskoj gori, ali je ne onako kako obično to promatramo, da je Isus već došao do onoga mjesta gdje će pasti na zemlju i u muci moliti Oca. Možda je za kontekst baš to važno naglasiti. Mi iz drugih evanđelja znamo da je Isus sa velikom tjeskobom i u smrtnom strahu s mukom molio Oče, i ovdje ćemo susresti to Oče. Tamo moli, sačuvaj me ako je moguće od ovoga kaleža. Ovdje ćemo vidjeti da je molitva puno, puno drugačija i da je Isusova perspektiva nevjerojatno promijenjena. Isus govori o slavi i o proslavi. Tamo znamo da Gospodin tijelom je uronjen u molitvu i on pada na zemlju, on kleči, on osjeća kako od njegove muke unutarnje kaplje znoja postaju kao kaplje krvi. I ovdje je jedna naznaka da je Isus tijelom uronjen u molitvu, jer molitva započinje tako da je Isus podigao oči k nebu. Napokon, ono što nam je važno kao posebnost ove molitve, mi drugdje, u drugim evanđeljima, imamo one posljednje Isusove riječi na križu, među kojima su molitve, Oče. Ivan to ne donosi, nego svu tu usmjerenost na Oca stavlja evo ovdje, prije muke, prije onoga što slijedi.
Što možemo reći, koje su posebnosti ovoga teksta?
I opet krenimo posve jednostavno, za bibličara dosta važno, gledamo koje se riječi upotrebljavaju, koje obilježavaju taj tekst i uočavamo kako je ovdje riječ poslati upotrijebljena, eto, biblijskih 7 puta, što će iz normalnih biblijskih razloga i poznatih biti znak da je to jedinstven tekst. Ta riječ poslati odnosi se ponajprije na to da sam Isus govori kako je Mesija, Isus Krist, poslan od Boga koji je jedini i istiniti Bog. I onda kaže da upoznati to da je Bog poslao pomazanika Mesiju, da je u tome život vječni. Zatim istaknut će Isus kako su njegovi učenici su povjerovali da je Otac poslao Isusa, i to na temelju onih riječi koje im je objavio i na temelju zapravo onih događaja koji su učenici doživjeli zajedno s Isusom. Sam Isus ponavlja da je Otac njega poslao u svijet i onda pridodaje, ja sam svoje učenike poslao u svijet. I zatim dolazimo do onoga što nam je nekako cilj posljednji do kojega Isus u svojoj molitvi ide, a to je da svijet povjeruje da je Otac poslao Isusa i da svijet upozna da je Otac poslao Isusa, dakle da je Isus taj veliki poslanik, odnosno apostol, onaj koji je došao na svijet s poslanjem od Oca. Kao što su sami učenici već to upoznali, tako svijet to treba upoznati. Zato kažem da koliko god je s pravom ovo se zove Isusova velikosvećenička ili svećenička molitva, u samome tekstu otkrivamo da je to Isusova apostolska molitva, gdje je Isus taj veliki apostol, odnosno onaj jedinstveni pravi Božji poslanik koji dolazi na ovu zemlju.
Osim riječi poslan, koje ćemo još često susresti ovdje?
A najvažnije nam je zapravo što već rekao smo, to je molitva upućena Ocu, i gledamo li na sam tekst, vidjet ćemo da se 5 puta pojavljuje Isusov zaziv Oče, počevši od toga da Isus upozorava došao je čas i onda naglašava da je to čas proslave. Zatim će Isus naglasiti Oče, ti si u meni, ja sam u tebi, i to će se više puta ponoviti. Zatim će izreći onu nama tako utješnu, dragu, svoju vlastitu želju, ono što Isus hoće, što je htjenje njegova srca. Oče, ja želim da one koji si mi dao da oni budu sa mnom, da budu gdje sam ja, dakle izražava svoju želju. I još imamo dva puta riječ oče, koja je onda pojačana i obilježena, znamo to iz čitanja toga teksta, oče sveti. To je izraz kako Isus gleda na oca i potom oče pravedni, reći će on na kraju svoje molitve, upozoravajući kako je on, sin, upoznao oca, on ga poznaje. Druga riječ za koju već rekao smo da obilježava ovu molitvu jest pojam slave, proslave. Naći ćemo pet puta glagol i tri puta imenicu, dakle ukupno se osam puta Isus vraća na to. Znamo da je molba Isusova ocu da ga proslavi, tako se mijenja pogled na križ, obično kažemo kod Ivana, pogled na muku, pogled na križ i na proslavu je jedno te isto i to se vidi u ovoj Isusovoj molitvi. Upozorenje zatim da je Isus, on sam kaže pred ocem, ja sam tebe proslavio. Posebno je vrijedno uočiti kako Isus sam kaže da je onu slavu koju ima od oca, koju je dobio na dar, a koja je od prije postanka svijeta, da je Isus tu slavu dao svojima i da zapravo želi da učenici Kristovi promatraju njegovu slavu. I možda bi vrijedilo još dvije sitnice istaknuti, ovdje se u molitvi više puta pojavljuje onaj, rekao bih, naglašeni oblik izražavanja gdje Isus upozorava na svoje djelovanje, na ono što je on učinio i u hrvatskom je to razumljivo. Mi možemo izreći ono što činimo tako da kažemo samo glagol, proslavio sam te. Međutim, Isus će baš i za tu riječ i za neke druge staviti još i osobnu zamjenicu i tako ćemo naći ja sam te proslavio, ja molim za njih, naglašava, ja sam taj ko molim, ja sam ih čuvao, govori o svojim učenicima, ja samoga sebe posvećujem, dakle ističe vlastitu osobu, kao što je u Ivanovom evanđelju često da Isus govori ja sam i onda objašnjava tko je on, ja sam svjetlo svijeta, ja sam kruh života itd. A ovdje u samoj molitvi ćemo vidjeti da Isus, koliko god on ostaje skroman i ponizan, itekako istinito upozorava na veličinu i važnost svoje osobe. I zadnja važna osobina koju odmah uočavamo u ovoj molitvi, to odgovara najobičnijoj analizi teksta, postoji li neki razvoj, možemo li govoriti nekom početku, završetku, kamo to sve ide, evo to bi bila ta dinamika teksta, koja se ovdje prepoznaje u točno 19 puta ponovljenom namjernom vezniku, što Isus želi i traži da se dogodi, evo taj da je toliko puta ponovljen da vidimo da je to jedna od osnovnih motiva, osnovnih obilježja ove molitve, što je i normalno, dakle to je prava prošnja. Gospodin Isus želi, moli da se nešto zbude, kao što i mi govorimo Bogu ono što hoćemo. Poznato je u duhovnosti svetoga Ignacija, da mi koji smo s pravom naučili da Bogu trebamo ponajprije zahvaliti, da trebamo uočavati ono što već jest, da se Bogu trebamo klanjati i da nije dobro da budemo, evo da tako kažem, samo usmjereni na to Bože daj mi što mi treba. Ipak, sveti Ignacije naglašava da u duhovnim ježbama baš tražim ono što hoću. Ova nam molitva Isusova otkriva evo što Isus želi postići. I kad pregledamo gdje se u tekstu ta riječ pojavljuje, koja upozorava na cilj, na svrhu za kojom Isus ide, onda ćemo ponajprije pronaći kako je 4 puta ponovljeno, i na tome se temelji onda naslov ovog našeg razmišljanja, da budu jedno kao mi, da svi budu jedno, da budu jedno kao što smo mi jedno, da budu savršeno jedno. Evo to se izdiže od svih ostalih namjera i nakana koje Isus uvrštao u svoju molitvu. Ova stoji na prvome mjestu. Pa onda naše promišljanje o slozi koja je među kršćanima ne tek mogućnost nego obveza, vidimo da je to predmet Isusove molitve, da je njemu do toga jako stalo i to je razlog zašto kažem da je kršćanin u savjesti dužan, obvezan tražiti to jedinstvo. Zato što gospodin Isus to u ključnom trenutku svoga života, dakle prije svoje muke i smrti, stavlja kao glavni motiv, glavnu nakanu. To on moli.
S patrom Nikom Bilićem razgovaramo o 17. poglavlju Ivanova evanđelja. Kako je u ovom dijelu prikazan lik oca?
Nama je dok gledamo ovu molitvu ponajprije velika utjeha, prava milina, imati prilike ući u taj odnos, u tu svetu vezu sina očeva koji je na zemlji i oca nebeskoga. Znamo da se je Isus već kod krštenja molio, pišu evanđelja. Znamo da je prije nego što je odabrao one koje je htio da budu s njime kao apostoli, da je cijelu noć proveo u molitvi. Znamo da je onda izrekao u Duhu Svetome ono radosno slavim te oče. A ovdje imamo cijelo jedno poglavlje u kojemu smijemo, evo, skoro bih rekao, dodirnuti taj najsvetiji vez između Isusa, pomazanika, Krista, Mesije i njegovoga oca koji se skriva u tome ti, i tako nam sama molitva, opet na način najjednostavnijega čitanja, daje da pomalo otkrijemo ili još dublje upoznamo očev identitet. Ako idemo postupiti evo znanstveno kvantitativno, onda ćemo naći čak 4 puta da je otac poslao svoga sina, poslao je Isusa u svijet. To se 4 puta ponavlja. Otac šalje svoga sina, malo prije smo rekli da je ukupno 7 puta to poslanje istaknuto. Zatim ćemo naći da 3 puta Isus u svojoj molitvi ističe očevu ljubav, ti si mene ljubio. I važno je da se radi o ljubavi koja bijaše još prije postanka svijeta. To nam je dakako velika utjeha i tako shvaćamo odnos oca i sina, pogotovo ako želimo, koliko mi ljudi možemo ući u tajnu presvetoga trojstva, onda to možemo na Isusovoj pouci u njegovim riječima otkriti. Isus kaže, ti si mene ljubio i ta ljubav još od prije postanka svijeta. Onda bismo mogli naći kako se 2 puta Isus vraća na to da ocu pripadaju oni koje je otac njemu povjere, koje je njemu dao. Ljudi, apostoli, učenici, oni pripadaju ocu, očevi su, a otac ih daje Isusu. 2 puta ćemo naći ono što nam je vrlo važno da se prisjetimo konteksta. Isus kaže, ja idem k tebi. Ja sam još sada u svijetu, ali ja idem k tebi, 2 puta ponavlja. Onda nam je također važno primijetiti kako se 2 puta ističe da je otac taj koji je svoju riječ. E sad, taj prijevod nam je poznat i drag, to je ona misao s početka Ivanova evanđelja. Riječ i Bog u početku bijahu jedno. Dakle, grčka riječ logos, što znači smisao, razlog, riječ. Isus sam će reći, to je očeva riječ i ta riječ jest istina. I onda bismo našli još nekoliko važnih dodataka koji se jedanput ističu kada istražujemo koji je identitet oca, ko je taj ti. To je jedini istiniti Bog. To je onaj koji je prije postanka svijeta i kod kojega je Isus imao svoju slavu. Otac po Isusovoj molbi treba čuvati one koje je dao Isusu. Otac ih treba čuvati od zla. Otac ih treba posvetiti u istini. I napokon, otac, to je onaj kojega Isus poznaje. Ja te znam, ja sam te upoznao. Kada govorimo o očevu identitetu, smijemo dodati i ono što je u Bibliji jako razumljivo, a to je govor o očevome imenu. Dakle, ime Božje i Bog, to je zapravo jedno te isto. Ovdje ćemo naći ponajprije 2 puta ponovljeno da je Isus očevo ime objavio ljudima, objavio svojima. Evo i tu se vraćamo na onu osnovnu misao. Isus kao jedini istinski poslanik očev, sin koji do kraja poznaje oca, pa ga može onda i predstaviti, tako da nam Bog više nije nepoznati Bog. I druga sitnica, drugi podatak o tome koji nam otkriva tko je otac, otac je svoje ime dao Isusu i to je ime sveti prostor. U tome imenu treba čuvati one za koje Isus moli, evo Isusove učenike.
Nakon lika oca možemo li nešto reći o samu Isusovu liku, kako je on prikazan?
Evo nam je opet najjednostavnija analiza, kako rekoh, to radimo već u osnovnoj školi u lektiri, prepoznajemo kako se neki lik predstavlja u tekstu. Ovdje bismo mogli ponajprije krenuti od ponovno konteksta. Dakle, Isus je taj koji se obraća ocu nakon što je cijeli jedan govor posvetio učenicima, dakle, on je molitelj. Gledamo li na to što Isus sam o sebi kaže, upućujući svoje riječi Ocu, našli bismo puno, puno riječi, puno rečenica gdje Isus ističe svoju vlastitu osobu, gleda na samoga sebe i na svoje djelovanje. Rekli smo da se ovdje naglašeno više puta pojavljuje onaj način gdje Isus namjerno ispred glagola stavlja još i zamjenicu. Ja sam tako učinio. Pa prisjetimo se samo što ćemo sve u ovoj molitvi naći. Ja sam te proslavio na zemlji. Ja sam imao slavu kod tebe još prije nego što je svijeta bilo. Malo prije rekoh, ja sam objavio tvoje ime ljudima. Onda posebno se opet ističe ne samo onaj logos, nego i druga biblijska riječ koja u isto vrijeme označava i govor riječi, ali i događaje. Ja sam svojima učenicima dao tvoje riječi ili one događaje koji su vezani uz tebe. Nama je dakako najvažnije u ovome tekstu prepoznati kako se ponavlja onaj izraz koji označava Isusovu molitvu. To je izraz koji mi zapravo poznajemo iz onog redovitog našeg međuljudskog odnosa u kojemu nešto želim dobiti, tražim nešto. Molim, ali u smislu pitam te, daj mi, tražim to od tebe, želim postići. Dakle, to je taj poseban grčki glagol koji ne označava baš samo pobožnu molitvu gdje se recimo moli psalam, nego kao i u hrvatskom označava pitati, je li? Moliti u smislu pitati, taj glagol doista u grčkoj Bibliji označava i recimo kad učenici nešto pitaju Isusa jer žele saznati. Evo, to je taj glagol koji ovdje nalazimo barem dva puta. Ponajprije Isus kaže da moli za učenike, onda ponavlja ne molim za svijet, nego za učenike i onda će još pridodati ono što ćemo i poslije još istaknuti, dakle moli ne samo za skupinu učenika, nego za i one koje možemo nazvati budući vjernici. I još samo par sitnica, Isus nije u svijetu, Isus ide k Ocu, kao što smo već rekli, bio je s učenicima i čuvao ih je i sačuvao ih je. I onda ovo govori, on sam kaže, ja ovo govorim, to jest molim se ovdje u svijetu i onda nam daje opet jednu od onih tako lijepih nakana. Zašto on to govori? Zato, to bismo smjeli uvrstiti u ono traženje, taj namjerni da, koja je svrha njegova molitve, kamo smjera dinamika ovoga teksta. Ja ovo govorim, dakle ja molim, ja izričem ovu molitvu, zato da moja radost bude u njima potpuna, da oni imaju moju radost u punini, da moja radost bude u njima i da ta radost bude potpuna. Evo, to je, rekao bih, možda i najljepše, prepoznajemo kakva je Isusova duša, zašto on moli, zašto traži od Oca aktivnost. Zato da, evo, radost koju on kao Sin Boži ima, bude u njegovim učenicima. Ono opet glavno što govori o povezanosti Oca i Sina, tko je Isus? Isus je onaj koji je u Ocu i Otac je u njemu. Isus samoga sebe posvećuje, naglašeno, ja posvećujem samoga sebe, zato da oni budu posvećeni u istini. I onda ono što je glavna molitva, ja želim biti u njima kao što si ti Oče u meni. Dakle, to jedinstvo. Isus napokon ističe kako je, što smo isto rekli, objavio Očevo ime, ali najavljuje još ću ga objaviti. A svrha te objave, Isus objavljuje Očevo ime zato da bi ljubav kojom je Otac ljubio Isusa bila u učenicima, bila u onima koji Isusu pripadaju i da sam Isus bude u njima. Evo, to je nekakav pregled neiscrpan gdje i kako Isus u toj molitvi otkriva svoju vlastitu osobu, nabraja ono što je učinio i izriče svoju molitvu, dakle ono što traži od Oca.
Tko su oni za koje Isus moli?
To je vjerojatno nama najzanimljivije i ako bismo uzeli taj tekst pa ga iščitavali od početka, onda bismo vidjeli vjerojatno najviše se govori upravo o tim onima za koje Isus moli. Ajmo ih nazvati učenici. Radi se o ljudima koji pripadaju ponajprije u ono sve ili sve one koje je Otac dao Isusu sa nevjerojatno velikim zadatkom, da Isus njima podari vječni život. Dakle, to je prvo što otkrijemo već na početku te molitve. Ti si mi sve dao i meni si povjerio da im dadnem vječni život i onda Isus kaže, u vječni život se sastoji u tome da upoznaju tebe, jedinog istinitog Boga i onoga koga si poslao, Isusa, Mesiju, Isusa Krista, Isusa pomazanika. To su oni, dakle, ljudi, tako Isus kaže, koje je Otac njemu povjerio. Ljudi koje si mi dao. Pripadaju Ocu, dao ih je Isusu. Oni su sa svoje strane sačuvali očev logos, očevu riječ. To smijemo shvatiti i u intelektualnom smislu, taj očev smisao, očev način razmišljanja sačuvali, ali smijemo i posve konkretno shvatiti, evo, učenici, to su oni koji su sačuvali Isusa, živu Božju riječ, dakle nisu oni ga, evo, izdali ili predali u smrt. Oni su spoznali, to su ljudi koji su spoznali da sve što Isus ima dolazi od Oca. To su oni koji su prihvatili i istinski upoznali da je Isus od Oca. Oni su povjerovali da je Otac poslao Isusa. To su oni za koje Isus moli, oni, ponavlja se, ili koje je Otac Isusu dao, premda pripadaju Ocu. E sad dolazi do velike razlike gdje Isus sam ističe: ja sam još kratko u svijetu, ali idem k tebi. Rekli smo, dva puta se to ponavlja. E, a oni su u svijetu. Kao što je Otac poslao Isusa, tako, kaže Isus u molitvi, ja sam njih poslao u svijet. To ovdje kaže Isus u molitvi. A onda će na Uskrs, kad dođe među njih, reći njima: kao što je mene Otac poslao, ja šaljem vas. To su oni koje Otac po Isusovoj molitvi treba posvetiti u istini. To su oni kojima je Isus, kako sam kaže u molitvi, dao onu slavu koju ima od Oca. A cilj, zašto im je to dao? Pa zato da budu jedno. Evo, i opet se vraćam na naš naslov. Sloga koja se gradi u Kristu jest objekt Isusove molitve. Mi obično u tome gledamo ponajprije jedinstvo svih vjernika i crkava koje su građene na Kristu, ali smijemo općenito govoriti o svima nama koji u našoj domovini, kažemo da nas ima 80%, pa mi smo dužni njegovati to zajedništvo za koje Isus moli. Radi se o Isusovoj želji da u Ocu i u zajedništvu Oca s Isusom svi koji su njegovi budu savršeno jedno. E, a sad svrha zašto bi trebali mi biti jedno jest upravo to da i svijet upozna, ponajprije da uzvjeruje, onda upozna da je Isus Mesija, da je Isus očev poslanik. Onda, kao što smo već istaknuli, tko su ti učenici? To su oni koji pripadaju Isusu i Isus sa svoje strane izražava tu tako toplu, dragu želju. Ja želim da budu sa mnom. Gdje sam ja, da budu i oni. Želim da oni, e sad dolazimo do onoga kontemplativnoga, ja želim da oni promatraju, evo, da kontempliraju onu slavu koju Isus ima, jer ga je Otac ljubio, i to opet prije postanka svijeta. I opet, sad se već i ponavljam, kao što se u molitvi ponavljaju misli, tko su učenici? Tko su ti oni za koje Isus moli? Vidjeli smo malo što su oni učinili, spoznali, sačuvali riječ, ali ono što je Isus sa svoje strane za njih napravio, objavio im je očevo ime i on moli, Isus moli, da u učenicima bude ona ljubav kojom je Otac njega ljubio. Dakle, svoj vlastiti doživljaj očeve ljubavi, on želi da učenici to u punini imaju.
Možemo li reći da je ovo Isusovu molitvu da su uključeni i budući vjernici, oni koji će to tek postati?
To je onaj važan drugi dio gdje Isus ponavlja tu riječ: molim, pitam, tražim, dakle ne samo za ove, nego i za one koji će na riječi ovih učenika doći do vjere u mene. Ovdje Isus upotrebljava izraz logos, dakle, zbog učenika, zbog smisla njihovog života, drugi će vjernici povjerovati u Isusa, Isus moli za sve njih. Zapravo bismo smjeli reći ovo što malo prije rekoh, pola od toga vrijedi ne samo za učenike, nego to je sada već Isusova molitva i za te buduće. Glavna molitva da svi budu jedno uključuje ne samo prvi krug, nego i onda sve koji kroz povijest do danas su povjerovali u Isusa. Želja je, kao što je Otac u Isusu, kao što je Isus u Ocu, da onda svi imaju svoje zajedništvo u tom zajedništvu Oca i Sina. I opet, svrha zato da svijet povjeruje kako je Isus očev poslanik. Na taj način smo zapravo svi mi realno uključeni u Isusovu molitvu.
Dobro, samo nekoliko riječi o tome svijetu. U kojem se kontekstu govori o svijetu, kako je svijet uključen u Isusovu molitvu?
Svijet je ovdje vrlo važan. Mi znamo da je u Ivanovu evanđelju jedna od početnih misli da je Otac tako ljubio svijet, pa se onda pitamo kako sad je pomalo i ta negativna slika svijeta. Činjenica jest, Isus ovdje govori o tome da svijet postoji, ali prije nego je svijet bio, već je Isus kod Oca imao svoju slavu. Rekli smo dva puta, Isus kaže, ja odlazim k tebi, više nisam u svijetu. Izriče svoju molitvu dok je u svijetu. Ono što je nama najvažnije jest Isusova rečenica da evo je svijet zamrzio one koji su njegovi. Dakle, one koje je Otac dao Isusu doživljavaju mržnju od svijeta i u tome Isus izjednačava svoju sudbinu, kaže oni nisu od svijeta kao što nije nisam od svijeta i to ponavlja. Važan dio Isusove molitve jest on ne moli da učenici budu maknuti, da ih Otac uzme sa svijeta, ne to. Mi smo tu, mi ostajemo tu. I onda opet, već rekoh, biti u svijetu jest poslanje. Isus je doživio da ga Otac šalje u svijet, tako su i oni koji su Isusovi poslani u ovaj svijet. A cijela molitva zapravo ima taj krajnji doseg u tome, što smo već više puta ponovili, čak i taj svijet koji je problematičan, koji mrzi i Isus sam je otišao iz svijeta, može doći do vjere i do spoznaje da je Isus Božji poslanik i da je Otac u svojoj ljubavi jednak prema Isusu, svome sinu i prema vjernicima, prema onima koji su prihvatili Isusovu riječ. Dakle, da istom ljubavlju ljubi i učenike.
Pater, hvala vam lijepa.
Bogu hvala, jako mi je drago evo da smo mogli poslušati papu Franju i svaki dan, evo i danas, malo vidjeti što piše u evanđelju.
Današnju zadaću smo napravili.
Jesmo.
Bio to pater Niko Bilić s kojim smo razgovarali o slozi iz Kristove molitve na temelju 17. poglavlja Ivanova evanđelja. Ja sam Anđeja Kovljević, želim vam puno blagoslova, milosti i mudrosti do sljedećeg susreta.